Ген справедливості. Програма для тих, хто потребує правової допомоги.
Вітаю слухацьку аудиторію громадського радіо. З вами Лариса Денисенко і це Ген справедливості. Сьогодні ми будемо говорити на тему гендерно чутлива комунікація в системі, зокрема правосуддя і в публічному мовленні. І моя гостя, головна редакторка громадського радіо і тренерка з медіакомунікативних навичок Тетяна Трощинська. Таню, вітаю тебе.
Вітаю.
Отже, напевно, давай спочатку пояснимо тим, хто нас зараз слухає, що таке гендерно чутлива комунікація і чому це в принципі важливо.
Гендерно чутлива комунікація — це комунікація з урахуванням інтересів тих людей, з якими ми говоримо, якої б статі, якої гендерної ідентичності, національної ідентичності, інших видів ідентичності вони не були. Ми досить часто думаємо, що це стосується якихось окремих людей, які мають там окремі потреби, як ми їх називаємо досить часто, що теж, до речі, є нечутливим. А це стосується абсолютно кожного з нас, тому що ми можемо опинитися будь-хто з нас в такій ситуації, коли нашу ідентичність образили або зачепили. Можуть наші слухачі от сказати, наприклад, стосовно себе: та ну що, ну я ж звичайна людина, така як мільйони чи тисячі ходять вулицями, як же ж мене можна зачепити? Та як завгодно, сказавши, що ви виглядаєте як селюк або говорите як селюк, наприклад, та не обов'язково говорити про речі, пов'язані з ідентичністю, пов'язаних із відчуттям свого гендеру, наприклад, так? Це не стосується лише ЛГБТ-людей, це не стосується лише людей з інвалідністю, це не обов'язково стосується людей тих чи інших національностей, які можуть бути незвичними, наприклад, для нас або на вулицях. Це може стосуватися будь-якого і вашої ідентичності, про яку ви досить часто не говорите вголос.
От яка, на твій погляд, існує зараз, якщо вона існує, проблема з мовленням публічних діячів і діячок, коли вони, наприклад, дають інтерв'ю або спілкуються з своєю аудиторією безпосередньо, або спілкуються з своїми співробітниками і співробітницями? Такі типові, можливо, помилки, які не помічаються, бо ми звикли так говорити, ми звикли так чути, ми звикли так сприймати, але насправді от щось можна виправити, це абсолютно буде інакше і сприйматися, і звучати.
Ну, я для початку хочу сказати, може, не зовсім таку популярну річ, але я все-таки бачу динаміку покращення. Чому так стається? Тому що ми більше про це говоримо. Я все-таки схильна вважати, що чим більше ми про це говоримо, і чим більше ми розповідаємо, що щось не є зовсім нормою, це може образити іншу людину, а тим більше частина публічних діячів починають звертати на це увагу. Разом з тим, залишається дуже багато людей, які своєю професією, напевно, зробили образи інших, незалежно від того, куди вони не потрапляють. І ми досить бачимо багато політиків, які не є чутливими і не тому, напевно, що хтось із нас, хто тренує людей, хто розповідає про це, їм не розповів. Тому що частково і суспільство толерує, будемо чесними. Так, програми, які досить часто шоу трапляються на телеканалах, от нещодавно Детектор медіа, здається, робив аналіз цього шоу на 112-му каналі, яке називалося, далі цитата, «Місце жінки в політиці», уже від самої назви, чесно кажучи, хочеться, ну, не знаю, як коментувати навіть цю назву, тому що «Місце жінки в політиці», очевидно, точнісінько таке саме, як «Місце жінки в науці», як і «Місце чоловіка в політиці», як і «Місце чоловіка в науці», як і «Місце жінки в спорті», як і «Місце чоловіка в спорті», і так далі, так? Але рейтинг був досить високий, і обурення воно викликало, як мені здалося, лише в експертному і частково журналістському середовищі. Так, щоб сказати, що люди десь написали в соцмережах про те, що не показуйте нам цього ніколи, то, на жаль, не було. І це сумна історія, тому що на такі емоційно розрівні, на межі образ теми досить часто є суспільний запит. Ось яскравий кейс, це от навіть назва програми і рівень обговорення, який відбувався в цій програмі. І от, наприклад, якщо вже далі говорити на прикладі цієї програми, то ролі, коли ведучий відіграє роль філософа, мислителя, який, не знаю, там дає поради, як жити. При цьому ведуча в традиційній ролі красивої, я перепрошую, але так воно є, така є роль, красивої, значить, дівчинки, яка у нього там десь на підхваті робить якісь вставочки чи перебивочки. Це теж історія про те, що цього робити не можна, тому що, ну, вже 21 століття. Я не знаю, чи на когось працює цей аргумент, але наука починаючи від права і закінчуючи біологією, давно пішла вперед для того, щоб трошечки більше почитати і знати, чому, наприклад, ці речі абсолютно не є прийнятними, тому що вони не відповідають ні речам, пов'язаних з нашою біологічною природою, ні речам, пов'язаних з правами людини, ні, наприклад, із просто елементарною повагою. Для цього не потрібно бути, наприклад, правником, щоб поважати іншого. Та можна бути ким завгодно, але поважати іншого. Те, що стосується політичних діячів, ну, дуже відома історія з Назаром Холодницьким, з цією народною приказкою про те, що я не дівка для того, щоб що там?
Мене змушувати.
Щоб мене змушувати. І в цій історії з Назаром Холодницьким мене ще більше вразило пояснення цієї фрази. Тобто сама по собі фраза пролунала, не знаю, там на емоціях, чи тому, що пан Холодницький вважає, що це норма, мені тяжко сказати, бо я в нього про це просто не запитувала, ні як журналістка, ні як експертка. Але пояснення про те, що народ, значить, толерує, у нас існує така народна приказка, воно нічого не пояснює. Ми розуміємо, що народ багато чого коли толерує, того, що абсолютно не відповідає розвитку правової системи, наприклад. Так? Те, що існують якісь приказки, які не завжди є доречними, ми це прекрасно розуміємо, і не все можна, ну, тобто не все можна цитувати з того, що, знаєте, коли ми кажемо, що народ толерує, то значить, що у нас немає нормальних пояснень, та? Тому що ці речі є неприпустимими. Є ціла когорта політиків, які є гендерно нечутливими, той самий Ілля Кива, але при цьому він є бажаним гостем в дуже багатьох телевізійних шоу. І є дуже багато таких речей, коли ми самі в побуті, тобто не обов'язково шукати якісь відомі прізвища, коли ми самі і в побуті, і на роботі вживаємо ті фрази, які абсолютно не є доречними. Наприклад, я вважаю, що свято 8 березня – це цілковитий виклик для керівників усіх рівнів, чи очолюють вони ЖЕК, чи очолюють вони суд. Так? Тому що одразу починається вітання любим нашим прекрасним, чудовим жіночкам, які прикрашають наше життя в одній присутності, яких хочеться втягнути живіт і виглядати справжнім офіцером. Я майже дослівно цитую зараз трошечки не зовсім точно, але десь приблизно ідея була така, наприклад, у привітаннях політиків. Той самий Анатолій Гриценко, який тоді був кандидатом в президенти, подібним чином вітав. Інші кандидати в президенти подібним чином вітали. Тобто і це теж вважалося нормою. Насправді, з моєї точки зору, нормально привітати жінку з будь-чим від дня народження до 8 березня, але, очевидно, у ній є ціла купа інших різноманітних рис, крім краси і надихання. Хтось щось досяг, можна привітати її з тим, що вона розумна, а можна привітати її з тим, що вона, не знаю, найкраще робить щось, а можна привітати її з тим, що їй вдалося щось, що не вдалося іншим. Просто будь-яке вітання, насправді, це про ту людину, якій ти його говориш, а не узагальнений шаблон і стереотип. От це найяскравіші приклади. Я тут ще хочу зазначити, що частина жінок обов'язково скаже про те, що їх це не ображає. Я розумію. Я розумію, тому що це звично. Я розумію, тому що частину це справді не ображає, можливо, тому, що вони просто не думали з іншого боку про це. Вони не думали про себе, у них просто не було нагоди подумати про себе і вийти за межі краси, надихання, обслуговуючої праці, я не знаю, там, найкращої нашої матусі з ручками, які трудяться, не покладаючи рук, і так далі, і так далі. Ми настільки вважаємо це звичним, що воно справді частину жінок не ображає. Я не хочу тут казати, що вони мають образитися. Я хочу просто закликати подумати, що є інші, які думають інакше. І це теж право думати інакше і бачити трошечки ширше себе, свої ролі і свої можливості.
От, Таню, стосовно комплементарності. Дуже багато речей, зокрема, чоловіки-керівники, більшою мірою, ніж жінки-керівниці, пояснюють, що це прийнятий етикет, що це протокольно, що це просто комплімент, якраз акцентувати увагу на красі жінки, неважливо, як вона при цьому виглядає, насправді, це просто питання політесу або ж етикету, казати, що в нас працюють красиві жінки. Ну, зрештою, ми можемо згадати і слова президента України Володимира Зеленського, котрий сказав, що красиві жінки, я це спрощую, звичайно, є українським брендом. І теж дуже багато продовження того, що ти сказала, багато жінок сказали, так, ми пишаємося тим, що ми красиві. Якщо ви обурюєтеся, ви, напевно, не красива, або маєте якісь комплекси, або взагалі достатньо ущербна людина. От що можна з цього приводу зазначити?
Це дуже давня і дуже болюча, я чесно скажу, дискусія, тому що інколи, так би мовити, в бою цієї дискусії ми самі переходимо межі припустимого і, ну, неправда. Та, якщо дуже просто, ну, неправда. Не лише некрасиві, що таке краса. Нещодавно прочитала книжку про історію краси, дуже цікаво. Краса переважно це симетричність, та, якщо іти, та сприйняття нашого обличчя як симетричного. Так, принаймні, кажуть історики краси, так кажуть нейрофізіологи, якщо почитати спеціальну літературу. Є спірне уявлення про те, що краса в оці того, хто дивиться, тому що це дуже з одного боку, це дуже суб'єктивна річ. Комусь подобаються брюнети, комусь подобаються блондини, комусь подобаються брюнетки, комусь подобаються блондинки і так далі. Я думаю, що акцентування на зовнішності апелює до того, що на цьому і все. Тобто це насправді об'єктивація жінки чи чоловіка. Чоловіки теж є красиві. Я думаю, що багато чоловіків би здивувалося, якби, наприклад, жінки-керівниці говорили їм, що ми вітаємо наших прекрасних, наших дуже-дуже струнких, особливо добре, що у вас немає певного живота, бородатих.
Ви шикарно вистрижені.
А тепер ви всі бородаті і стильні, милі, дуже добре, що ви засмаглі, чудові чоловіки.
Приємно прийти на роботу і подивитися
на вас. На такі ваші прекрасні. Ви надихаєте мене. Коли ви там, я не знаю, заводите таку бороду, ви мене надихаєте.
Тетяна, отже, у продовження нашої з тобою розмови, ти вже трохи почала говорити про об'єктивацію. І насправді вмовлені стосовно жінок цього дуже багато, набагато більше, ніж мовлені стосовно чоловіків. Чим взагалі може загрожувати або ж ображати, або ж зачіпати сексизм, ейджизм і інші різновиди ізмів, об'єктивація та сама і, власне, вислови, котрі дійсно людину насправді знецінюють, хоча можуть звучати цілком компліментарно?
Ну, якщо дуже просто, то об'єктивація – це сприйняття того, про кого ми говоримо. Жінка – це чоловік як товару. От якщо ми говоримо такими дуже простими поняттями, якщо ми сприймаємо себе як товар на ринку чогось, частину з нас і велику частину з нас насправді це може образити. Уявіть чоловіка, який приходить найматися на роботу, а йому кажуть, ви недостатньо високий, тому що зріст 165 сантиметрів – це не зовсім нормально для чоловіка. Чоловіки нормальні починаються від 180 сантиметрів. Що ж ми вас візьмемо на роботу? Де ж ми вас що, охоронцем поставимо? Так люди ж будуть сміятися, як ви такого низького зросту. Ось вам яскравий, дуже простий приклад, наприклад, об'єктивації. Так? А ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, на охоронні можливості чоловіка, який має 165 сантиметрів зросту, досить часто ніяк не впливає саме цей зріст. Може він, я не знаю, борець на легкій вазі і так далі. Та? Тобто ми розуміємо, що може бути і так. Всілякі ізми зводять нас до тієї рамки, яка насправді нам не властива. Тому що ми, кожна людина, можемо, вміємо і мали би робити значно більше. Це перший момент. Другий момент – незнайомі люди, ну, ми ніколи не знаємо, що вміє, що може, що знає ця людина, яку ми бачимо перед собою, так, особливо, якщо це незнайомі люди. Тому, насправді, тут, треба думати про те, чи поважаємо ми цю людину як таку, чи поважаємо ми її гідність, чи ми навішуємо оцей ярлик, оцей стереотип одразу на вході. Що дуже важливо ще говорити? Дуже важливо говорити, що досить часто поруч з нами, особливо якщо ми говоримо про систему безоплатної правової допомоги, або якщо ми говоримо про будь-яке надання консультацій, широких консультацій, так, це стосується абсолютно всіх людей, можуть трапитися вразливі групи. Вразливі групи, і це є абсолютно природно, досить часто сприймають нечутливу комунікацію також вразливо, а іноді ще й вразливіше, тому що у них такий досвід, це часто трапляється в їхньому житті. І ми досить часто так само не думаємо про це. Ми не думаємо про те, як ми називаємо людей з інвалідністю, наприклад. Хоча от я мушу сказати, що в мене є такий досвід, у мене як у радійної ведучої, коли до мене на ефір приходили люди з інвалідністю, і було двоє людей, два таких кейси, коли людина говорила, не називайте мене людиною з інвалідністю, називайте мене інвалідом, бо так про мене пише законодавство. законодавству. І от цікаво, з однією людиною, одній людині я запропонувала, сказала, що давайте ви будете називати себе так, як ви хочете, а я з вашого дозволу буду називати вас людиною з інвалідністю, тому що це є чутливо і правильно.
Ну, окрім того, що це є конвенційно
грамотно. І конвенційно грамотно. Людина погодилася, інша людина не погодилася, тобто сама себе називала, от саме ідентифікувала як інваліда, це цитата, а я називала людиною з інвалідністю, і так ми говорили. Принаймні, мені здається, що таким чином ми дали нашим слухачам і слухачкам повну картину тієї дискусії, яка ще й досі триває в суспільстві.
Ну, і насправді треба завжди зважати на те, як сама людина, яку межу комфорту стосовно своєї ідентифікації вона відчуває. Якраз людина, яка належить до будь-якої вразливої групи, а будь-хто з нас насправді належить до однієї чи іншої вразливої групи, маємо право називати себе от так, як ми себе відчуваємо. Але це не стосується публічного мовлення.
Абсолютно. Я тут хочу навести такий приклад. Є підрахунки, ці Шеріл Седберг наводить, вона CEO Google і людина, яка написала книжку «Включайся», вона наводить цифри, що компанії і організації, які є гендерно чутливими, за підрахунками за 2017 рік отримали на 8-9% більше позитивних відгуків від своїх стейкхолдерів, клієнтів і так далі, ніж ті компанії, які не є гендерно чутливими. Тобто, якщо комусь цікаво перейти від моралі до цифр, то є насправді і цифри, які говорять про те, що гендерно чутлива комунікація поступово починає приносити більші прибутки. Чому? Тому що серед наших клієнтів є різні люди. Ті люди, які якраз себе і ідентифікують з вразливими групами. Ті люди, які би якраз і хотіли, щоб на їхні права звертали увагу.
Тетяно, от ми говорили вже з тобою стосовно того, що гендерна нечутлива лексика в публічному мовленні може ображати, але я ще хотіла поговорити про те, що гендерна чутлива лексика сприяє видимості. Видимості не задля галочки, а видимості задля того, щоб ураховувалося зусилля і внесок в професію. Зокрема, жінок або людини, яка себе гендерно ідентифікує, не чітко, скажімо, з статями, а, в принципі, бачить свою соціальну роль саме так. От якщо говорити про видимість, наскільки гендерна чутлива комунікація сприяє цьому?
Якщо говорити на практичному рівні, ми тут одразу повинні згадати про фемінітиви. Ми, напевно, від них нікуди не підемо. Ми тут з тобою, Ларисо, прекрасно знаємо на громадському радіо, як люди, які впроваджували фемінітиви, та ще тоді, коли їх не впровадив новий український правопис, нагадаю, що з травня, здається, так, він був затверджений. Правда, дається трошечки нам часу, я так розумію, на те, щоб ми врахували всі перехідні положення і поступово перейшли до того, що просить, що вимагає новий український правопис, але там фемінітиви якраз унормовані. Видимість жінок не лише в професії, тому що ми говоримо не лише про професію, ми широко говоримо видимість людини в суспільстві і видимість жінки в суспільстві. Це може бути в професії, це може бути будь-яка інша роль. Це може бути та сама роль мами, яка є абсолютно нормальною, прийнятною, природною, але не єдиною. Так? Фемінітиви, з моєї точки зору, дають. Цікаво так, що от я на побутовому рівні сім'ю свою перевела на фемінітиви, я бачу, як вони починають автоматично за мною повторювати. Це так цікаво спостерігати, коли, наприклад, мама, або коли, наприклад, там люди, подруги, з якими я часто спілкуюсь, які їх менше вживали, друзі, які їх рідше вживали. Не знаю, зі мною спеціально чи ні, але я думаю, що зеркальні нейрони почали працювати. І просто коли люди чують, що я там себе, наприклад, називаю редакторкою, вони так починають вживати теж. І якщо говорити про фемінітиви, так вони сприяють видимості. Так, вони є величезною дискусійною проблемою. Так, вони є величезною дискусією для самих жінок. Так, слід визнати, що частина жінок себе ще не відчула в ролі, названій за допомогою фемінітиву. У нас насправді є ще досі історії з тим, що не називайте мене професоркою, я все життя поклала на те, щоби бути професором. Я цитую дослівно реальну людину, і я розумію, що це її право вважати так у цей момент, тому що, очевидно, вона все життя поклала на те, щоби у складному світі з скляними стелями посісти місце професора, хоча за фактом вона є професоркою. І це велика радість, радість, що вона є професоркою, абсолютно достойною людиною, яка от посідає це місце, захистила всі можливі дисертації, отримала статус професорки і так далі. Українська мова до фемінітивів насправді дуже така надається, я би сказала. Так, вони добре і нормально звучать. Ми все життя називали вчительок вчительками, а не вчителями, але оскільки в школах працювало багато, справді, і працює жінок, то для нас вчителька вважалось нормально. Ми бачили прибиральниць в синіх чи яких там халатах, називали їх прибиральницями, а не прибиральниками в чоловічому роді, і чомусь нас не дивує жінка з ганчіркою і фемінітив до неї. Зате нас дивує фотографиня, тому що жінка з фотоапаратом, це ж не є цілком природно, напевно, і так далі. Мовознавці кажуть про від 13 до 20 продуктивних суфіксів, які допомагають в українській мові творити фемінітиви. Якісь не зовсім звичні, якісь не зовсім милозвучні, але ж їх щонайменше 13 можна пробувати далі творити просто ці слова. Але це справді сприяє видимості, і більше того, ну є більш нормальним. Ну я редакторка, я журналістка. Мене найбільше дивує, коли кажуть, не називайте членкиня, а перепрошую слово член наглядової ради Тетяна Трощинська, є цілком нормально, так? А от членкиня не є цілком нормально. Ну, якщо подумати навіть з точки зору милозвучності, то членкиня – це природніше, наприклад, з цим словом творити. Так, я думаю, що це природний процес, я думаю, що ми поступово до нього звикнемо. Я думаю, що коли частина з нас усвідомить, що столиха, столиця, стільчиня і так далі, це зовсім не смішно, тому що жінки, вони ж істоти, якщо ми вчили мову, здається, там в третьому класі чи в другому, що є істоти і не істоти. Так жінки, вони ж істоти, у нас же немає дискусії про це, по-моєму, в суспільстві. Отже, ми фемінітиви додаємо лише до істот, а столиха – це, звичайно, ну, мені не смішно. Наприклад,
якщо говорити от про гендерне деструктивні інтерв'ю, бо часто насправді наші з тобою колеги і колежанки провокують людину або ставлять так питання, або в принципі роблять таке вступне слово, яке може чіпляти вже мовника або ж промовця, або промовицю. А як ти порадиш на це реагувати загалом? А наприклад, коли інтерв'ю наживо, коли інтерв'ю в записі, і коли людина пише інтерв'ю, відповідає на питання?
Це теж дуже складне питання, тому що тут дуже легко збитися на якийсь емоційний і інколи істеричний тон, не тому, що ти жінка. Чоловік так само може збитися. Тому що це ображає, тому що починає працювати давня травма, тому що хочеться дуже швидко переконати, що так робити не треба. Я вважаю, що не треба толерувати і не треба усміхатись там, де не смішно. Я вважаю, що слід говорити про те, що для мене це не є прийнятний тон розмови. Я вважаю, що треба залежно від ситуації просто вказувати або ще раз нагадувати, наприклад, я сподіваюся, ви мене сюди запросили як адвокатку, і тому я вам відповідатиму як адвокатка. І так далі, і так далі. Тобто намагатися вказувати досить акуратно, спокійно на свою роль. Ти ж в якійсь ролі, в якій тебе запросили, якщо тебе запросили, отже, напевно, поважають як експертку, отже, напевно, хочуть почути твою думку. Це двосторонній процес. Я думаю, що дедалі більше, до речі, колег стає до цього чутливішим, і це приємно, про це приємно помічати, це приємно відзначати, і про це приємно думати. Я сказала так от на початку там про телевізійні шоу, ніби розділила радіо, інтернет, телебачення. В інтернеті теж можна знайти що завгодно. На радіо можна почути абсолютно що завгодно. Десь більш толерантні, наприклад, як ми. Десь є люди, які абсолютно на це не звертають увагу. Я слухаю дуже багато FM-хвиль, де досі такі жарти, які, ну, чесно кажучи, мені здається, вони межують не лише з добрим тоном, там порушенням доброго тону, смаку, а вони межують подекуди з порушенням закону, правда. Але це є, це існує, я не знаю, комусь це смішно. Ну, завжди працює що там у нас? Зеркальний тест? Поставте себе на місце цієї людини. Поставте дочку свою на місце цієї людини. Це на тат, я знаю, досить часто спрацьовує. Вони кажуть, а мою дочку за що? А чому? А чужу дочку за що? Тоді поставте маму свою на це місце. Це теж досить добре працює. Моя ж мама – це людина, яка варта поваги. А чужа мама, вона, значить, про неї можна і так. так, та, як на деяких радіо, наприклад, або в інтернеті, або на телебаченні. Тобто тут слід пам'ятати про те, що ти можеш опинитися в цій ролі завжди. Я переконана, що якщо для вас це є неприйнятним, про це треба говорити і на це треба реагувати. Тому що я така вдячна, що мене запросили як експертку, це дасть мені видимість, моє обличчя побачать по телевізору, я не хочу сваритися з ведучим і з журналістом. Це не про те, щоб сваритися. Це про те, щоб показати, що ви дотримуєтеся цього принципу, що для вас є це цінностями. І це теж частина іміджу, якщо вже говорити зовсім прагматично. Так? Тому я переконана абсолютно, що те, що зачіпає, має право на те, щоб бути пояснено, чому ваша позиція відрізняється. Я переконана, що можна говорити з керівниками про те, що для мене це неприйнятно. І я переконана, що більшість життєвих ситуацій такі, що якщо ви не можете домовитися з цим керівником, ви можете знайти іншого керівника або іншу роботу. Насправді світ ширший, ніж нам здається. Так, інколи ми погоджуємося працювати в якихось нелюдських морально умовах, але якщо так добре порозмислити, то дуже мало є в житті ситуацій, вони є, але їх дуже мало, які би вимагали від вас, щоб вашу людську гідність ображали. Правда. Тобто про ці речі теж потрібно говорити. Більше того, я знаю, що є керівники, які з одними собі щось дозволяють, з іншими собі щось не дозволяють. Ми не знаємо ніколи історії, чи говорили вони між собою насправді про цю проблему. Тобто я переконана, що завжди можна знайти слова і не терпіти, не толерувати. Чим більше нас не толерує, тим легше нам стає самим з собою.
Дякую, Тетяна, за цю розмову. Нагадую, що в програмі «Ген справедливості» ви чули голоси Лариси Денисенко, і моєю гостю була моя колежанка, головна редакторка громадського радіо, медіа-комунікативна тренерка Тетяна Трощинська. Будьте гендерно чутливим.
Погляди, представлені у цій програмі, є особистими думками учасників програми і не обов'язково відповідають позиції проекту «Доступна та якісна правова допомога в Україні» Канадського бюро міжнародної освіти або Уряду Канади.